Du lytter til Glimt af Jesus, en podcast, hvor vi fascineres af måden, Jesus levede sit liv på. Jeg hedder Sara Lorentzen, jeg er præst i Odense Vineyard, men mest af alt er en, der forsøger at lære af Jesus, hvad det vil sige at være menneske. Du er velkommen til at være med på rejsen, uanset hvordan din relation til Jesus ser ud. I hvert glimt ser vi på en tekst fra Bibelen og afslutter med en kort bøn sammen. Velkommen til glimt nummer 4. Hvor er det bare dejligt, I har lyst til at lytte med. I dag fik jeg lyst til at snakke om et kendetegn ved måden, Jesus levede sit liv på, som muligvis er det, vi har allermest brug for at lære i dag. Det går igen igennem alle evangelierne, men er på en måde ret let at misse. Måske fordi vi tit læser en tekst med fokus på, hvad hovedpersonen gør. Men hvad hvis vi kan lære en hel masse af, hvad Jesus ikke gør? Min absolut favorit moderne filosof, selvom der er mange gode, og selvom ham her han er amerikaner, så tror jeg, at det må være en mand, der hedder Dallas Willard. Han døde for nogle år siden. Han var en stor fan af Jesus og skrev en hel masse værker om åndelig dannelse. Men han sagde engang, at hvis han skulle vælge et ord til at beskrive, hvordan Jesus var, så ville det være relaxed, afslappet. Der er jo så mange ord, han kunne have valgt. Kærlig, vis, barmhjertig, tålmodig, hellig. Det ville alt sammen have været gode ord at beskrive Jesus med. Men han havde brugt mange år på at studere Jesus og var kommet frem til, at relaxed var det, der beskrev Jesus allertydeligst. Er det egentlig sådan, du ser Jesus? Senere der sagde ham Dallas Willard så godt nok, at han mente, at ordet unhurried måske var mere præcist. Jeg synes ikke, vi har en helt vildt god oversættelse af det ord på dansk, men jeg læste faktisk engang en af de mange præster, der har haft Dallas Willard som mentor, fortælle, at han engang ringede til ham og spurgte, hvad skal jeg gøre for at blive den version af mig selv, jeg længes efter at blive? Han var et frustreret sted i sit liv, tror jeg. Og så var der stille i lang tid i telefonen, og så sagde Dallas Willard, du må skånselsløst udrydde hastværk fra dit liv. You must ruthlessly eliminate hurry from your life. Hurry eller hast, så han som den ene store ting, der holder mennesker fra at leve sunde og lykkelige. Et sted har han defineret hast som en tilstand af hektisk indsats, man falder ind i som svar på utilstrækkelighed, frygt og skyld. Jeg kan lige gentage den definition. Hast, eller det her med at skynde sig, er en tilstand af hektisk indsats, man falder ind i som svar på utilstrækkelighed, frygt og skyld. Jeg så, at Carl Jung åbenbart også skulle have sagt, hast er ikke fra djævlen. Hast er djævlen. Det er meget interessant, ikke? Det passer i hvert fald ikke helt til min moderne, konstante, hvordan kan vi gøre noget mere effektivt tankegang. Men jo mere jeg læser i evangelierne, så tror jeg, at Dallas Willard han havde ret. Jeg kan ikke finde et eneste tidspunkt, hvor Jesus han haster afsted til noget. Han bliver ikke på noget tidspunkt stresset. Han reagerer ikke på noget som helst tidspunkt ud af stress. Og det er ikke fordi, at der ikke var rig lejlighed til det. Det er ikke fordi, han levede på sådan et tidspunkt og i en kultur, hvor tempoet bare gik lidt langsommere, og alle var sådan lidt, manjana, zen-agtige. Det er ikke derfor. Hele tiden kommer der folk til Jesus og siger, skynd dig, kom med, mit barn er ved at dø, det haster Jesus. Som Jairus' datter. Jesus han er sådan, okay, jeg kan godt komme med. Og så begiver han sig afsted, men da en meget syg kvinde rører ved ham i håb om at blive helbredt, så stopper han op og er nærværende. Han ser hende og taler med hende og opmuntrer hende og helbreder hende for hendes indre blødninger. Og den lille pige når dø. Altså, hallo Jesus, hvad er lige dine prioriteringer? Kan du ikke se, at noget er mere vigtigt end andet? Kan du ikke se, når noget haster? Men da Jesus kommer frem, så opvækker han den lille pige fra de døde. Det er som om, at der ikke var nogen omstændigheder, der fik lov at gøre Jesus stresset. Ikke engang en døende lille pige. Han kunne godt blive angst, som da han vidste, at han skulle til at gennemgå tortur. Men han var aldrig stresset. Og kommer lige til at tænke på, om det modsatte af at skynde sig, at stress over noget, er det modsatte mund at være nærværende? Jeg tænkte, at vi lige skulle kigge på en sjov situation i dag, som viser lidt af, hvordan Jesus reagerer i stressende øjeblikke. Den kommer her fra Markus 4. Efter at Jesus hele dagen havde siddet i båden og talt til skaren inde på bredden, sagde han til sine disciple: "Lad os sejle over til den anden side af søen." Da de sejlede bort, fulgte en del andre både med. Ikke længe efter blev det et voldsomt stormvejr. Bølgerne slog ind over båden, som tog en masse vand ind. Jesus lå i agterstavnen og sov med hovedet på en pude. Til sidst vækkede de ham. "Mester," råbte de, "er du ligeglad med, at vi drukner?" Jesus rejste sig og befalede stormen og søen at være stille. Straks lagde vinden sig, og det blev blikstille. "Hvad er I så bange for?" spurgte Jesus. "Har I stadig ikke lært at tro?" Med forundring og ærefrygt i stemmen sagde de til hinanden: "Hvem er den mand egentlig? Selv stormen og søen adlyder ham." Jeg synes, den her historie den siger så meget om forskellen på, hvordan Jesus er menneske og hvordan jeg er menneske. Det første, jeg elsker, det er, at Jesus han er træt. Fuldt forståeligt efter at have undervist en hel dag. Han er udmattet, så han lægger sig til at sove på en pude. Det er en fed detalje. Det er en af de der detaljer, som kun øjenvidner ville have husket. Den er ikke nødvendig for fortællingen, men jeg forestiller mig, hvordan Peter, der har fortalt historien til hans hjælper Markus, i hans irritation i situationen har lagt ekstra mærke til, hvordan Jesus oven i købet ligger totalt mageligt, mens de andre må kæmpe mod stormen. Den der gnavne bitterhed kender jeg rigtig godt. Så ligger han bare der og sover. "Tak for ingenting, Jesus. Kan du ikke se, hvor svært det her er for os?" Jeg ved ikke, om der er andre end mig, der har bønner, der lyder lidt på den måde nogle gange. "Er du ligeglad, Jesus? Kan du ikke se, hvor svært det her er for mig?" Det er måske dybest set det store spørgsmål, mange af os kan have til Gud og også til andre mennesker, når vi har det svært. "Er du bare ligeglad? Ser du mig slet ikke? Elsker du mig ikke?" Men jeg kan mærke, at det faktisk hjælper mig ret meget, at Jesus han ligger og sover, selvom at der er store behov. Fordi hvis det var mig, så ville jeg helt sikkert have vågnet op og styrtet rundt og overkompenseret for at prøve at sørge for, at alt var okay. Ikke Jesus. Han er helt afslappet midt i kaotiske omstændigheder og andres panikfølelser. Han lader sig ikke styre af nogen af delene. Han vælger at hvile sig. Prøv at overveje, hvor meget man skal stole på, at Gud er god og trofast for at være så afslappet i den situation. Der er noget, Jesus er styret mere af, end hvad der lige sker omkring ham. Der er noget, han vægter højere, at hvile i faderens kærlighed. Det er som om Jesus han ved, hvor han hører til, og at ingenting kan rive ham ud af Guds kærlige nærvær, lige meget hvad der sker. Og han ved, han er sat der med et formål, så han har ingen frygt. Både Paulus og Johannes, en af de tætteste disciple på Jesus, har forsøgt at beskrive den her måde, vi er inviteret til, ligesom Jesus, at leve på som Guds elskede børn, i Romerbrevet 8 og i 1. Johannes brev 4. Jesus hviler i faderens fred. Han har ingen menneskefrygt som mig. Han reagerer ikke på andres følelser. Han agerer ud fra faderens kærlighed. Det er hans højeste virkelighed. En kærlighed, hvor han ved, at han er accepteret fuldt ud, uden han præsterer noget som helst. Så Jesus han er afslappet. Er det egentlig det, som tro er? At slappe af i noget? Et bedre ord for tro i de fleste vers i Bibelen er tillid. Tillid som et barn, vil Jesus nok sige, fordi det er den tillid, han selv udøver. Det er jo nok ikke som om Jesus ikke ved, at stormen er på vej. Der er mange eksempler i evangelierne på, at Jesus, fordi han gennem Helligånden konstant var in tune med Guds ledelse, så vidste han, hvad der ville ske om lidt. Og det er jo heller ikke sådan, at Jesus ikke er villig til at gå den ekstra mil. Det er jo ham selv, der har fundet på det udtryk. Det er ikke, fordi han ikke er villig til at ofre sit behov for søvn for at hjælpe disciplene, fordi Jesus ofrede jo konstant sin tid og ressourcer og nattesøvn og til sidst sit liv for mennesker ud af kærlighed. Men på en eller anden måde så tillader han, at disciplene skal opleve den her storm, selvom den gør dem rædselsslagne. Så kan man også lige spørge, jamen altså, var der ikke nogen tegn på, at den storm var på vej? Men det var der faktisk måske ikke, fordi Genesarets sø er den sø i verden, næst efter det døde hav, der ligger længst under havets overflade, 200 meter under faktisk. Så dens beliggenhed gør, at den kan udsættes for de her meget voldsomme og pludselige storme, når vinden kommer over bjergene fra øst og pludselig rammer søen. Jeg har været der med min familie for mange år siden og sejlet tværs over den i stille vejr. Det er mega idyllisk. Men søen er også kendt for, at det kan skifte meget pludseligt. Ligesom vi nogle gange oplever, at der pludselig sker voldsomme ting i vores liv, vi ikke var forberedt på. Men Jesus han ligger og sover. Vildt nok altså. Jeg kan ikke lade være med at forestille mig også, at han må da sove sådan lidt rævesøvn, ikke? Men uanset hvor tungt han sover, så har han jo åbenbart tillid til, at Gud er en højere autoritet end de her naturkræfter. Det er som om Jesus slapper af i visheden om Guds storhed. En anden vis mand, og jeg kan godt se, at jeg lige snart må til at finde nogle vise kvinder, fordi dem er der selvfølgelig flest af. Pete Scazzaro, han har en fed podcast, der hedder Emotionally Healthy Spirituality, og for nogle år siden, så var der en episode, som handlede om, at det at stole på Jesus, det er at slappe af i Jesus. Trusting in Jesus is to relax in Jesus. Og det er en fed formulering, synes jeg, for jeg tror ikke, at man kan bruge tro i sig selv til ret meget. Altså tro på den der måde, hvor at det ligesom er nogle læresætninger eller et verdenssyn, man ligesom intellektuelt tilslutter sig. Tro er tillid, ligesom vi tror på naturlovene og slapper af i dem helt uden at tænke over det. Vi tror på, at tyngdekraften vil holde os nede på jorden, så vi slapper af i, at vi ikke pludselig letter. Vi har ingen frygt for at miste kontakten med jorden under os. Tillid kommer altid til udtryk i praksis. Jesus han bliver ved med at hvile sig på trods af voldsomme omstændigheder. Og jeg tror ikke, at Jesus han prøver at vise, at vi skal være sådan helt detached og uengagerede i vores omverden. Historien er ikke ligesom en model for, hvordan man skal agere i en naturkatastrofe eller noget. Men det er jo som om, at Jesus intentionelt træner sin disciple i ikke at blive rystet af omstændigheder, men at have deres tillid til en højere autoritet. Det er som om han lærer dem, at det er muligt at hvile i noget større end sine egne kompetencer eller andres anerkendelse eller forestillingen om en tryg og rolig hverdag, hvor man ved, hvad man kan forvente. Vi er ofte bange for at miste kontrol. Vi er tit bange for svære omstændigheder og uro og angst. Så derfor forsøger vi alt, vi kan at kontrollere omstændigheder og ofte jo nok også menneskers følelser for os, så godt vi kan. Fordi de fleste af os grundlæggende er usikre på, om vi er nok, om vi er okay. I mange familier har jeg lagt mærke til, at der er ængstelse og stress over, at alting skal være ordentligt. Også sådan en nedarvet dynamik, ikke? Jeg hørte engang, at 2/3 af alle besøg hos lægen er stressrelaterede. Og en amerikansk undersøgelse for et par år siden viste, at 52% af de 20-35-årige er under så meget stress, at de har svært ved at sove. Og at 25% er så afhængige af at arbejde, at præstere, at de faktisk ikke kan stoppe og ikke er i stand til at holde balancen mellem hvile og arbejde. De svarer mails og messenger når som helst og udvikler faktisk en kemisk afhængighed helt på linje med andre stoffer, hvor man kan få abstinenser. fordi at man må præstere og føle dopamin, eller hvad det er, for at have det godt med sig selv. For de af os, der har den udfordring, så er det jo nok kun blevet mere tydeligt her under hjemmearbejde, hvor arbejde og fritid for mange flyder fuldstændig sammen. Er det muligt, at vi har brug for simpelthen at lære noget så simpelt som at slappe af, som at hvile i noget større? Altså, hvor awesome er det ikke lige, at det menneske, der måske er det, der levede allermest fuldt ud og opfyldte sit potentiale helt max, ikke i menneskers øjne på det tidspunkt på ingen måde, men i et større perspektiv, og helt sikkert i et historisk perspektiv, det er svært at få øje på en person, der har haft større indflydelse på så kort tid. Men hvor awesome er det, at det han modellerer, det er at sove, når man er træt, at trække sig tilbage og bare være, også når folk omkring en forventer noget andet. For et års tid siden var jeg 5 dage på stilleretræte på Ådalen retrætested i nærheden af Randers. Det er noget af det bedste, jeg nogensinde har gjort. Hver dag var der mange timer til bare at være med Gud i stilhed. Jeg havde slukket telefonen, og det skæg er, at det var lige mens landet blev lukket ned i den første lockdown på dag 3, jeg var der, tror jeg. Men altså uden at jeg vidste noget om det, og min stakkelsmand slet ikke kunne processere med mig, hvad der skete. Men det, der mest af alt skete i de 5 døgn, jeg var der, oplever jeg som, at jeg på en måde fik øvet mig selv og hele mit system, hele min krop i bare at nyde Gud. Bare at være. I starten havde jeg jo konstant impulser til at tjekke mobilen. Måske især hver gang noget blev lige dybt eller intenst nok, så kom der måske små følelser af frygt op. Frygt for afvisning, frygt for fordømmelse, frygt for ikke at være nok. Men så kunne jeg sidde og øve mig i bevidstheden om Guds nærvær og bare være og stole på, at han finder glæde i mig. Jeg tror, jeg har været vant til, at der altid er et eller andet, jeg burde, et eller andet, der haster, som nogen forventer. Man bør faktisk nærmest altid se travlt ud, sådan så ingen kan klandre en for noget, man ikke lige måske havde forstået, at man også burde have været opmærksom på. Og det var mega angstprovokerende i lang tid bare at være, uden at præstere noget. Og ture, tro mig selv elsket. Nej, hvor fik jeg bare skrevet mange sider i min notesbog om alt det, der kom op af modstand mod bare at tage imod. Men jeg kan stadigvæk nu finde tilbage til den tilstand indeni, som jeg lærte i de der 5 dage, fordi jeg oplevede, at Guds kærlighed var til stede, der hvor jeg ikke havde styr på noget. Det var ikke farligt ikke at præstere. Men det krævede lidt angst at afvende mig fra at stole på dopaminen, fra at føle mig effektiv som det, der fik mig til at føle, at jeg gjorde det godt nok. Ligesom det krævede en situation med masser af angst for disciplene at se, at de ikke havde noget reelt at frygte. At relationen til Gud selv er den største tryghed, der findes. Måske nogle af jer kender Jobs bog, en vild beretning fra det gamle testamente, nedskrevet for omkring 2600 år siden. Historien går sådan, at den onde er misundelig på, at Job tilbærer Gud, så Gud tillader den onde at tage alt Job har, hans rigdom, hans familie, hans helbred. Og historien slutter med, at Job ser Guds storhed endnu klarere. Før havde jeg blot hørt om dig, sammenligner han med det nu at have set Gud. Fordi det om, hvorvidt Guds nærvær er stærkt nok til at holde en oppe, oftest kun virkelig bliver tydeligt, når der ikke er noget andet, der holder os oppe. Jeg tror slet ikke, det er en del af Guds vilje at komme med nogen som helst form for lidelse. Men tilsyneladende tillader Gud i hvert fald Jesus at være sulten i ørkenen for en tid, og Jesus tillader disciplene at være bange på havet for en tid. I begge tilfælde måske for at teste, hvor deres tillid virkelig ligger. Måske det nogle gange kan være meget sundt at finde ud af, hvad det er, vi er bange for at miste. fordi det er nok det, vi tilbærer. Og dermed er det det, der reelt styrer vores valg og vores trivsel. Søren Kierkegaard og den spanske munk fra 1500-tallet, Johannes af Korset, er begge to inde på, at angst er nødvendig for at blive et med Gud selv. Fordi vi vil opleve abstinenser fra det, vi plejede at finde vores tryghed i. Selvom det reelt var mindre trygt. Angst er ikke altid farligt. Det kan fortælle os rigtig meget om, hvad vi reelt stoler på. Og vi kan trække vejret og stille sige til vores sjæl, selvom alting strider i os, Gud, jeg stoler på dig. Jeg kan bare se, at den her øvelse, den har ændret min krops stressniveau helt fuldstændig afgørende. Og den franske filosof Pierre de Chardin har sagt, at vi ikke er mennesker, der oplever noget åndeligt, men at vi grundlæggende er åndelige væsener, der oplever noget menneskeligt. Og måske er det det, Jesus ved, at han ligesom du og jeg først og fremmest er et åndeligt væsen, der har sin tryghed i den almægtige Gud, at den virkelighed på en eller anden måde kommer først og sidst. Giver det mening? Der er noget i Jesu indre, der er anderledes end hos os. Han er aldrig styret af frygt. Han er styret af kærlighed. Og i det her tilfælde tror jeg, han ønsker i sin kærlighed at lære sine disciple, at der ikke er noget udefrakommende, der behøver at stjæle deres ro. De behøver ikke blive kastet rundt af livet og af andre menneskers luner. De kan hvile i Guds godhed, men det kræver øvelse. Og det er jo den mega gode nyhed, at Jesus inviterer os til at øve os i at leve ligesom ham, som et tillidsfuldt barn, og han vil hjælpe os. Jeg ved ikke, hvilke ængstelser du måske bærer rundt på i dag. Det kan være, at du er bekymret for din børns mentale helbred efter den her lange lockdown. Det kan være, at du er bekymret for en forældres helbred, for noget arbejde, skole, for din fremtid, for din økonomi, måske for en nær relation. Måske du føler, at du står midt i en storm. Det kan også være, at du kan se, at du har vendet din krop til et alt for højt angstniveau i dagligdagen for at følge med alle folks forventninger. Ruth Haley Barton, en fantastisk vis kvinde, er i sin podcast ofte inde på, at sygdom og stress så ofte er forbundet med en manglende accept af vores helt menneskelige begrænsninger. Så vil jeg gerne bede sammen med dig nu. Tak, Jesus, at du er helt nær ved enhver, der lytter med. Tak, at du ønsker at hjælpe os. At du ovenikøbet beder inderligt for hver eneste af os. Tak, at du ønsker at være vores storebror og lære os som dig at hvile i Guds perfekte kærlighed, hvor der ingen frygt er. At slappe af i Guds godhed. Jeg beder om, at du vil give os mod til dag for dag, at tage skridt i at stole på dig, på trods af vores omstændigheder. Må vi få lov at opleve, at dit nærvær, du selv, er alt, vi har behov for. Amen. Tak fordi du lyttede med. Klik endelig abonner på Glimt af Jesus, der hvor du hører podcasts. På den måde er der flere nysgerrige på Jesus, der kan få kendskab til os. Du er også meget velkommen til på Instagram at følge mig eller Laundry.dk, der producerer den her podcast og andet godt indhold om tro. Tusind tak til Sona Music, og vi håber, at du vil opleve Glimt af Jesus i løbet af din dag.